Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Год пасля плошчы. Беларусы і свет трываюць на вызваленні палітвязняў. У Празе развітваюцца з Вацлавам Гаўлам. Бяляцкі атрымаў дазвол адведаць хворага бацьку.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 20-я гадзіна, у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лукашэнка страціў усялякія рысы легітымнасці сваёй улады і цяпер кінуўся абараняць эканамічную пазіцыю свайго рэжыму, прадаючы дзяржаўную маёмасць. Пра гэта гаворыцца ў супольным лісце міністраў замежных спраў Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Швецыі ды Польшчы, абнародаваным сёння ў польскай газеце «Выборчай» да гадавіны разгону плошчы. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Таксама сёння з заявай па Беларусі выступіў прэзідэнт радыёразвязу Герман Ван Ромпэй. Еўрапейскі звяз не адменіць санкцыі ў дачыненні да прадстаўнікоў афіцыйнай улады Беларусі да таго часу, пакуль на свабоду ў гэтай краіне не выйдуць усе палітычныя вязні, сказаў ён на прэсавай канферэнцыі ў Кіеве. Пры гэтым ён дадаў, што Брусэль працягне падтрымліваць дачыненні з грамадзянскай супольнасцю Беларусі. Лідары Расіі, Беларусі і Казахстану дамовіліся аб стварэнні Еўразійскай эканамічнай камісіі. Адпаведнае пагадненне падпісалі сёння ў Маскве прэзідэнты трох краін Дмітрий Мядзведзеў, Александр Лукашэнка і Нурсултан Назарбаеў. Па выніках двухбаковай сустрэчы Александра Лукашэнкі са сваім расійскім калегам, Беларусь і Расія падпісалі мемарандум аб далучэнні Беларусі да сусветнай гандлёвай арганізацыі. У адпаведнасці з дакументам Расія абяцае падаць Беларусі ўсебаковую падтрымку ў гэтым пытанні, у прыватнасці зняць палітычныя ўмовы да Мінску з боку членаў арганізацыі. Працягваем навіны. У паўночнай Карэі ва ўзросце 69 гадоў памёр лідэр гэтай краіны Кім Чэн Ір. Яго пераемнікам стаў малодшы сын Кім Чэн Ын, якому яшчэ няма 30 гадоў. Камуністычная паўночная Карэя перажывае моцны эканамічны і гуманітарны крызіс. Міжнародныя арганізацыі паведамляюць, што шэраг раёнаў краіны зазнае голад. Адначасова на карэйскай паўвыспе існуе пастаяннае напружанне ў сувязі з ядзернай праграмай КНДР і ваеннымі інцыдэнтамі з паўднёвай Карэі, якія перыядычна прыводзяць дзве Карэі на мяжу вайны. Меркаваны пераемнік лідара КНДР Кім Чэн Ын дагэтуль амаль не займаўся публічнай палітыкай, таму ягоная асабістая пазіцыя ў гэтых пытаннях невядомая. Войскі паўднёвай Карэі прэвентыўна прыведзеныя ў стан баявой гатовасці. У Казахстане працягваюцца пратэсты нафтавікоў у правінцыі Мангыстау. На цэнтральнай плошчы гораду Актау сёння сабраліся каля 3000 чалавек, якія патрабуюць вывезці войскі з гораду Жанаузен, дзе на днях адбыліся масавыя беспарадкі. Паводле апошніх афіцыйных звестак, у выніку беспарадкаў загінулі 14 чалавек. Праваабаронцы сцвярджаюць, што колькасць загінулых нашмат большая, чым афіцыйна абвешчана. У Чэхіі сёння абвешчаная жалоба ў сувязі са смерцю першага прэзідэнта гэтай краіны Вацлава Гавэла. Гавэл вядомы сваёй праваабарончай дзейнасцю. За некалькі дзён да смерці ён напісаў ліст беларускім палітвязням. Сырыя сёння падпісала пратакол, які дазваляе замежным назіральнікам прыбыць у краіну для судзейнічання ў рэгуляванню 9-месячнага грамадзянскага канфлікту. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну.